dragi Marijini častivci, dragi romari, dragi bratje duhovniki. Praznovati rojstni dan je vedno nekaj lepega, nekaj bogatega. Predvsem je povezano z hvaležnostjo za življenje. Toliko bolj se tega zavedamo ob rojstnem dnevu naše nebeške Matere Marije. Praznovati rojstni dan mame je nekaj verjetno za vsakega posebnega, enkratnega. Morda še lepšega, kakor praznovati svoj rojstni dan. Zato smo zbrani danes tukaj, da kot ena družina skupaj praznujemo rojstni dan naše matere. Zato najprej čestitam vsakemu posebej ob rojstnem dnevu njegove in naše skupne matere. Marija nam vedno odstira pogled na življenje. Najprej je morda prav, da se zavemo, da je nam življenje darovano. Življenje je dar. Življenja si ne more nihče dati sam. In ga tudi živeti ne more sam. Življenje je nekaj, kar sprejmemo, kar lahko živimo kot dar, da vračamo zopet kot dar. In glejte, ko gledamo Marijo, vidimo predvsem to. Marija je prejela življenje, ga je živela kot dar in ga je uresničevala, torej dala naprej kot dar. Od prvega trenutka, zavestnega trenutka življenja do konca. Poslušali smo Jezusov rodovnik, mogoče malo dolgočasno branje, ko smo prebirali imena nosilcev generacij. Iz tega lahko najprej izpeljemo to. Poglejte, iz generacije v generacijo Bog daruje življenje. Daruje novo življenje, ki pa je hkrati povezano s preteklim življenjem. Tukaj nas je kar nekaj generacij, bi lahko rekli. Pretežno ste dedki in babice, pa očetje in matere, pa otroci, torej tri generacije, ampak tudi naše življenje ne izhaja samo iz teh treh generacij. Izhaja iz vseh generacij. Zato, glejte, nam je ta zgodba zgodovine odrešenja lahko v veliko pomoč. Iz nje razberemo najprej to, da je v zgodovini se vedno dogajalo nekaj človeškega, tako imamo tu imena, našteta imena, ljudi, ki so Izraelcem nekaj pomenili. Ko so slišali David, se jim je odprla cela zgodba Davidovega življenja. Ampak ne zaradi Davida, ampak zato, ker je Bog uporabil Davidovo življenje zato, da je nadaljeval zgodovino odrešenja. Kljub njegovi grešnosti in skupaj z njegovo svetostjo. Tako bi v vsaki generaciji, če bi jo poznali, lahko odkrivali, kako je bilo v njej nekaj človeškega in hkrati nekaj božjega. To je najprej za nas to velika tolažba. Tudi v našem življenju, tudi v naših generacijah prednikov zasledimo lahko veliko človeškega, veliko dobrega, svetega, pa tudi grešnega. Ampak zasledimo tudi Božje posege. Tako, kakor je v zgodovino Izraela Bog posegal, tako posega tudi v našo zgodovino. V zgodovino naših prednikov in v zgodovino nas samih. In tako nas usposablja, da življenje, ki je naravno, pa hkrati Božje, prejemamo in ga podarjamo naprej. Glejte, v to odrešensko zgodovino, v kateri deluje človek in deluje Bog, deluje ta skupaj, je Bog na poseben način vključil Marijo. Zato smo tudi slišali, tam pri Mariji se je malo ta vrstni red oziroma to naštevanje se je malo spremenilo. prej vedno moški dobivajo potomce, tukaj pa se kar naenkrat pojavi Marija. Enkraten poseg. Bog je na poseben način Marijo poznal, jo je izvolil, jo poklical in Marija je na en enkraten način odgovorila. Tukaj sem, zgodi se mi po tvoji besedi. V Mariji se je uresničilo v vsej polnosti to, kar delno lahko ugotavljamo in tudi v zgodovini odrešenja, v izraelski zgodovini in tudi naši zgodovini. In sicer v njej se je v polnosti uresničilo to, kar nam je Pavel danes položil na srce. Bratje in sestre, vemo, da tistim, ki Boga ljubijo, vse pripomore k dobremu. Sveti Avguštin, ko je to razlagal, je razložil, to vse pomeni res vse. Boga nič ne ovira, celo greh lahko uporabi, pogoj je samo, da se grešnik spreobrne in začne ljubiti Boga. Potem lahko celo njegov greh uporabi za to, da zgodovino odrešenja nadaljuje. Marija nam je tak vzgled, enkraten vzgled, kako je tudi v njenem življenju Bog vse uporabil v dobro. Pa se je godilo tudi veliko težkega, veliko hudega, ampak vse je uporabil v dobro. Zato, ker je Marino srce nad vse ljubilo Boga. Ker je nad vse zaupala Bogu, mu je povsem predala svoje življenje. Zopet novo vabilo, dragi bratje in sestre, ob Marijinem rojstnem dnevu. Zaupajte Bogu. In po Mariji darujte Bogu svoje življenje v tem trenutku. Nič ne vzemimo iz te daritve. Odprimo Bogu vsak kotiček svojega življenja. Naj ga napolni Sveti Duh, tako kakor je napolnil Marijo. Ker je Marija bi tako odprla svoje življenje Svetemu Duhu, je rodila Bogu človeka. Rodila je Boga, ki se je očlovečil. Zato smo danes v mašni prošnji molili, da je Marijino rojstvo naznanilo začetek našega odrešenja, uresničevanja v zgodovini, ki se še ni končalo. Naše odrešenje se še nadaljuje. In se lahko nadaljuje toliko, kolikor ljubimo Boga. Ker potem lahko tudi v našem življenju Bog vse uporabi v dobro. To bi lahko rekli, je Marijina vizija življenja. Vse izročiti Bogu, ljubiti Boga nad vse in potem Bog lahko vse obrne v dobro. Zdaj pa malo pomislite, kaj vi nosite v sebi, kaj mi nosimo v sebi. Česa je polno naše življenje? Česa so polne tudi vaše predhodne generacije? Čim bolj se tega zavemo, bolj lahko molimo. Kaj se trenutno dogaja v našem življenju? Kaj nas boli, kaj nas veseli? Za koga trepetate? Za svoje otroke? Za svoje vnuke? Za prijatelje? Kdo je tako bolan, da danes za njega trepetate? Ali kdo se je tako oddalil od Boga, da hodi stran, da je že na robu, morda je že preko roba, da se je oddalil od cerkve, da se je oddalil od Kristusa? Ali po drugi strani, za koga se veselite danes? Za koga se zahvaljujete? Glejte, vse to prinesimo Bogu. Vse to Bogu izročimo. In to z zaupanjem, da lahko Bog tudi iz katastrof v našem življenju naredi nekaj dobrega. Da lahko obrne namo dobro. Tistim, ki Boga ljubijo, vse pripomore k dobremu. Prosimo Marijo, da bi zmogli in znali ljubiti Boga. Potem nam te generacije, ki smo jih slišali, kako se izmenjujejo in v duhu morda preleteli svoje predhodne generacije, govorijo o tem, kako pomembno je, da v teh generacijah sodelujemo z Bogom. da Bog lahko nadaljuje zgodovino odrešenja in da jo bo lahko nadaljeval tudi v prihodnih rodovih. Zopet en pomemben trenutek. Prositi Boga za milost, da bi naša generacija ali naše generacije, ki sedimo tukaj in sedaj le častimo Marijino rojstvo, znale in zmogle prenesti vrednote odrešenja naprej, vrednote vire naprej. To je ena najtežjih nalog, ki jih čutimo danes tudi v cerkvi na Slovenskem. Pastoralno leto, ki se je začelo septembrom, še bo posebej namenjeno prenosu vire iz generacije v generacijo. Tako smo na začetku tega leta povabljeni, da tukaj ob Mariji zastavimo sebe. Rečemo, Gospod, glej, kot je rekla Marija, zgodi se mi po tvoji besedi, zgodi se mi po tvoji volji. Naj se stvari ne zgodijo po moji volji, po naši volji. Dajmo se najprej odvezati od svoje volje. A veste, ker naša volja, če hočemo uresničiti svojo voljo, nas zapre v egoizem. Potem vidimo, kako imamo mi prav, kako mi vemo, kako se morajo stvari goditi, pa naj bo to v našem življenju, v življenju otrok, ali v življenju župnije, ali v življenju države. Mi vemo, kako se mora stvari zgoditi. Ne vemo. Bog ve. Sveti Duh ve. In odvezati se od svoje volje po Marijinem zgledu, zgodi se mi po tvoji volji. In pri Oče našo tudi molimo. Zgodi se tvoja volja, ne naša volja. Bratje in sestre, vas povabim, da zdaj le tukaj to naredimo. Pri Mariji. Po njeni priprošnji. Da se odpovemo, da bi se moralo v naših življenjih in življenjih naših bližnjih in življenju naše generacije in življenju naše domovine zgoditi tako, kako mi mislimo. Potem bo Bog lahko začel delovati in se bo po nas začela lahko uresničevati Božja volja, Božja zamisel, Božji načrt. Marija ga ni vnaprej poznala. Ni vedela, kako in kaj. Bila je malo zmedena. Ampak zanimivo, če dobro prebiramo tam pri angelovem oznanenju, ko pravi evangelist, da je Marija se vznemirila, je uporabljena beseda, veste kakšna beseda? Beseda, ki jo lahko uporabimo za dva zaljubljenca, ki gresta na zmenek. Sta vznemirjena. Torej, Marijo ni bilo strah, ko ni vedela, kako se bo to zgodilo, kar Bog pravi. Ampak je bila tako vznemirjena, kakor sta zaljubljenca vznemirjena, ker tudi ne veta, kaj se bo zgodilo, ko bo ta skupaj prišla. Ampak jo to žene naprej. In to isto vznemirjenje prosimo kot milost. Naj se nam zgodi, da bomo šli v življenje s takim veselim pričakovanjem, veselim vznemirjenjem tudi če nekako vidimo pred seboj temo, če pred seboj ne vidimo pravega izhoda. Bog ga pozna. Ga pozna za nas osebno, ga pozna za vaše družine, ga pozna za vaše župnije, za naše škofije, ga pozna za cerkev na Slovenskem, ga pozna za našo domovino, ga pozna tudi za svet. Sveti papež Frančišek pravi, da je naš svet v tretji svetovni vojni, ki se dogaja po koščkih. Ampak Bog ima rešitev. Po Mariji nam sporoča rešitev za vsako vojno. Pred 100 leti je v Fatimi po Mariji sporočil, molite, molite, veliko molite in se žrtvujte za spreobrnenje grešnikov, za doščenje za grehe, in izprosili boste mir. Vojne bo konec. Takrat prvo svetovne vojne. Ampak isti recept Marija vedno ponavlja. Molite, molite, veliko molite in se žrtvujte. Zakaj? Zato, ker na ta način se vključujemo v odrešensko zgodovino, ki jo vodi Bog. Z zadoščevanjem za grehe in z molitvijo za spreobrnenje, lastno spreobrnenje in spreobrnenje grešnikov vstopamo v to dogajanje, da lahko sodelujemo z Bogom, ki želi ta svet odrešiti. Najprej tako, da posameznike spreobrača in potem to spreobrnjeno življenje lahko vpliva tudi na širše skupnosti. Zaupajmo, da je Marijina drža najbolj primerna drža. Odločimo se za njo in se po Mariji danes Bogu zopet izročimo. Amen.